Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče ob 80-letnici izkrcanja v Normandiji pozval k miru. Papež redovnicam, vsi smo orodje v modrih božjih rokah. Sveti oče ob jubileju povabil k odpisu ali zmanjšanju dolgov. V vatikanskih vrtovih bodo obeležili 10. obletnico molitve za mir v sveti deželi. Ob 80-letnici izkrcanja zaveznikov v Normandiji je papež Frančišek škofu Škofi Bajo in Lizije poslal pismo, s katerim se je v mislih in molitvi pridružil vsem, ki so se ob tej priložnosti zbrali v katedrali Škofije Bajo. Na začetku sporočila zapiše, da ohranjamo spomin na ta izjemen in osupljiv kolektivni in vojaški trud, da bi ponovno pridobili svobodo. Ob tem povabi naj pomislimo tudi na ceno, ki je bila plačana za ta prizadevanja. Na ogromna pokopališča, na katerih je razvrščenih na tisoče grobov vojakov, večinoma zelo mladih in mnogi izmed njih so prišli od daleč, ki so junaško dali svoja življenja in tako omogočili konec druge svetovne vojne in ponovno vzpostavitev miru, ki vsaj za Evropo traja približno 80 let. Ob izkrcanju se na našo grozo spomnimo tudi podobe popolnoma opustošenih mest v Normandiji. Prav tako se želimo spomniti neštetih nedolžnih civilnih žrtev in vseh tistih, ki so utrpeli tista strašna bombardiranja. Vendar pa izkrcanje bolj v splošnem spominja na katastrofo, ki jo je predstavljal ta strašni svetovni spopad, v katerem je trpelo ogromno moških, žensk in otrok. Mnogo družin je bilo uničenih, povzročenega je bilo veliko razdejanja, zapiše papež Frančišek in nadaljuje. Bilo bi nesmiselno in hinavsko, da bi se ga spominjali, ne da bi ga obsodili in dokončno zavrnili. Ne da bi ponovili krik svetega Pavla VI. Na sedežu OZN 4. oktobra 1965. Nikoli več vojne. Če je spomin na pretekle napake več desetletij krepil trdno odločenost, da se stori vse, kar je mogoče, da bi preprečili izbruh novega odprtega svetovnega spopada, z žalostjo ugotavljam, da danes ni več tako in da imajo ljudje kratek spomin. Naj nam ta spominska slovesnost pomaga, da ga ponovno najdemo. Poudari sveti oče in nadalje izrazi svojo zaskrbljenost ob tem, da se včasih ponovno resno razmišlja o hipotezi splošnega konflikta in da se ljudstva počasi privajajo na to nesprejemljivo možnost. Ljudstva želijo mir. Želijo pogoje stabilnosti, varnosti in blaginje, v katerih lahko vsakdo mirno izpolni svojo dolžnost in prihodnost. Uničiti ta plemeniti red stvari zaradi ideoloških, nacionalističnih in ekonomskih ambicij je huda krivda pred ljudmi in pred zgodovino. Je greh pred Bogom. V drugem delu sporočila se sveti oče pridružuje molitvi škofa in vseh, ki so se zbrali v katedrali, da bi obeležili spomin na dogodke izpred 80-ih let ter povabi. Molimo za ljudi, ki želijo vojne. Za tiste, ki jih začenjajo, nesmiselno podpihujejo, ohranjajo in po nepotrebnem podaljšujejo ali se z njimi cinično okoriščajo. Naj Bog razsvetli njihova srca, naj jim postavi pred oči množico nesreč, ki jih povzročajo. Molimo za tiste, ki delajo za mir. Želeti mir ni strahopetnost. Nasprotno, zato je potrebno veliko poguma. Poguma, da se znamo nečemu odreči. Čeprav je sodba ljudi do njih včasih ostra in krivična, bodo tisti, ki delajo za mir, imenovani Božji otroci. Molimo, da bi se zoprstavili neusmiljeni in trmasti logiki spopada ter znali odpreti miroljubne poti srečanja in dialoga. Da bi neutrudno ustrajali pri svojih namenih in bi bila njihova prizadevanja kronana z uspehom. Na koncu molimo za žrtve vojn, preteklih in sedanjih vojn. Naj Bog sprejme k sebi vse, ki so umrli v teh strašnih spopadih. Naj pomaga vsem tistim, ki jih doživljajo danes. Revni in šibki, ostarele osebe, ženske in otroci so vedno prve žrtve teh tragedij. Naj se nas Bog usmili. V prošnji za varstvo svetega Mihaela, zavetnika Normandije in na priprošnjo blažene device Marije, kraljice miru, vsakemu iz srca podaljujem svoj blagoslov. Sklene svoje pismo ob 80-letnici izkrcanja v Normandiji papež Frančišek.
Sveti oče je v avdienco sprejel redovne sestre dveh skupnosti, ki so te dni zbrane na generalnih kapitlih, in sicer sestre svetega Feliksa Kantališkega in hčere naše gospe Usmiljenja. Obe skupnosti sta nastali v 19. stoletju, o čemer je papež spregovoril med srečanjem. Sestre svetega Feliksa Kantališkega je v Varšavi ustanovila Zofija Kamila Truskovska z namenom, da bi služile otrokom, invalidom in mladim. Poljska se je v tistem času soočala z vojno in oboroženi spopadi so se vedno bolj stopnjevali. Sestra Angela Marija, kot je bilo njeno redovno ime, se je skupaj s sestrami odločila, da bodo skrbele za vse ranjence, ne glede na to, kateri strani so pripadali. Zaradi tega so bile obtožene izdaje, civilne oblasti pa so njihovo delo zatrle. Božja previdnost je pozneje njihovo služenje ponovno obudila in ga še bolj razširila, najprej na ameriško celino, kjer so sestre pomagale poljskim migrantom, od tam pa še v mnoge druge dele sveta. To je pomembno znamenje za vas, zlasti v času kapitlja, je dejal sveti oče. Je znamenje, ki vas vabi, naj se ne bojite izgubiti varnosti struktur in institucij, da bi ostale zveste karitativni ljubezni. Spodbudil jih je, naj imajo to v mislih med srečanji, da ne bi pozabile, da strukture niso bistvo, ampak so le sredstvo. Bistvo je ljubezen do Boga in bližnjega, ki se živi velikodušno in svobodno. Je izpostavil in spomnil na besede svetega Pavla, Kristusova ljubezen nas namreč žene, ki so tudi vodilna misel generalnega kapitlja. V istem obdobju je Benedetta Rossello, poznaje sestra Maria Giuseppa, v Savoni v Italiji pod vodstvom svojega škofa prav tako začela služiti revnim otrokom in mladim ženskam. Tako je nastala skupnost Hčera naše gospe Usmiljenja. Benedetta je bila odločna mlada ženska, ki se je kljub pomankanju odpovedala bogati dediščini, da bi sledila klicu posvečeno življenje. Izbrala je geslo Srce Bogu, roke delu. Tako je začela novo pot skromnimi, a močnimi sredstvi, križem, kipcem Marije Matere Usmiljenja in 5 lirami. Vedno je bila pripravljena poprijeti za kakršnokoli delo. Papež Frančišek je zbranimi sestrami podelil osebni spomin na Hermano Dolores. V eni od vaših šol v Buenos Airesu v soseski Flores sem pred mnogimi leti prejel zakramente, se je spominjal sveti oče. Kako naj pozabim drago Hermano Dolores, od katere sem se toliko naučil in ki sem jo zatem še dolgo obiskoval. Zato se zahvaljujem Bogu in vsem vam, saj je tudi moje sedanje služenje cerkvi sad dobrega, ki sem ga v zgodnji mladosti prejel od vaše redovne družine. Papež je vse zbrane redovne sestre spodbudil, naj se izročijo Gospodu. Drage sestre, vidite, kako smo vsi orodje v modrih božjih rokah. Kdo si lahko predstavlja, kaj bo potegnil iz naših malih da? Zato bi vas ob koncu rad spodbudil, da obnovite svoje sprejemanje njegove volje, zvestobo obljubam, ki ste jih izpovedale, in poslušnost delovanju duha. Prepustite se njemu in darujte vse. Vedno in z velikodušnostjo.
Sveti oče je v sredo 5. junija zjutraj v avdienco sprejel udeležence srečanja z naslovom Dolžniška kriza globalnega juga, ki ga je organizirala Papeška akademija znanosti. Na začetku je poudaril, da ljudstva ne potrebujejo kakršnega koli financiranja, temveč takšno, ki vključuje vzajemno odgovornost tistih, ki ga prejemajo in tistih, ki ga zagotavljajo. Korist, ki jo lahko to prinese družbi, je odvisna od pogojev, načina uporabe in področji, na katerih se rešujejo dolžniške krize. Po slabo upravljani globalizaciji, po pandemiji in vojnah se nahajamo pred dolžniško krizo, ki je prizadela predvsem države južnega dela sveta ter ustvarja bedo in stisko, poleg tega pa milijonom ljudi preprečuje možnost za dostojno prihodnost. Zato nobena vlada od svojega ljudstva ne more moralno zahtevati, da trpi pomankanje, ki ni združljivo s človeškim dostojanstvom. Da bi poskusili prekiniti krog financiranja dolg, bi bilo potrebno vzpostaviti večnacionalni mehanizem, ki bi temeljil na solidarnosti in sožitju med ljudstvi ter bi upošteval svetovni pomen problema ter njegove ekonomske, finančne in socialne posledice. Ker takega mehanizma ni, je v ospredju načelo reši se, kdor se more, pri čemer vedno izgubijo najšibkejši. Papež je nadalje dejal, da želi v skladu z naukom svojih predhodnikov poudariti, da sta načeli pravičnosti in solidarnosti tisti, ki pomagata najti rešitve.
In esta via es indispensable obrar de buena fe y con verdad.
Na tej poti je nujno delovati v dobri veri in resnici. V skladu z mednarodnim kodeksom ravnanja in etičnimi standardi, ki zaščitijo pogajanja. Razmislimo torej o novi mednarodni finančni arhitekturi, ki bo drzna in ustvarjalna. Janez Pavel II. Je ob jubileju leta 2000 poudaril, da vprašanje zunanjega dolga ni samo ekonomskega značaja, ampak vključuje temeljna etična načela in mora najti mesto v mednarodnem pravu. Prav tako je potrdil, da je jubilej lahko primerna priložnost za geste dobre volje, za odpis dolgov ali vsaj njihovo zmanjšanje v službi skupnega dobrega. In to je bila navada v izraelskem ljudstvu. V jubilejnem letu so bili dolgovi odpisani.
Quisiera ser meco de este llamado profético.
Rad bi ponovil ta preroški poziv, ki je danes bolj nujen kot kdajkoli prej. Pri tem pa je treba upoštevati, da sta ekološki in zunani dolg dve strani istega kovanca, ki zastavljata prihodnost. Zato nas, dragi prijatelji, sveto leto 2025, kateremu se približujemo, poziva naj odpremo svoj um in srce, da bomo lahko razvezali vozle tistih zank, ki dušijo sedanjost. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da smo samo varuhi in upravitelji, ne pa gospodarji. Ob koncu je papež Frančišek zbrane povabil naj skupaj sanjajo in delujejo pri odgovorni izgradnji našega skupnega doma.
Nadie puede habitarla con tranquilidad de conciencia.
Nihče ne more živeti v njem z mirno vestjo, če ve, da je okoli njega množica bratov in sester, ki so lačni in so prav tako potopljeni v socialno izključenost in ranljivost. Dopuščati, da se to dogaja, je greh. Greh človeštva. Tudi če kdo ni veren, gre za družbeni greh. To, kar vi počnete, je pomembno. Molim za vas. Naj vas Bog blagoslovi.
Pred 10 leti, 8. junija 2014, je v vatikanskih vrtovih potekala molitev za mir v sveti deželi. Poleg papeža Frančiška sta se je udeležila takratni izraelski predsednik Šimon Peres in palestinski predsednik Mahmud Abbas. Navzoč pa je bil tudi carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej. 10. obletnico tega dogodka, še kako pomenljivega za današnji čas, bo sveti oče obeležil spominsko slovesnostjo. Potekala bo v petek 7. junija ob 18. uri v vatikanskih vrtovih na kraju, kjer so se pred desetletjem srečali Frančišek, Peres in Abbas. Skupaj molili za mir v sveti deželi ter simbolično zasadili oljko.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik srca Jezusovega. Prvo berilo iz knjige preroka Uzeja, 11. poglavje, prva vrstica, od 3. do 4. in od 8. do 9. vrstice. Ko je bil Izrael mlad, sem ga ljubil. Iz Egipta sem poklical svojega sina. Jaz sam sem Efraima učil hoditi. Jemal sem jih na svoje naročje, pa niso spoznali, da sem skrbel za nje. Pritegoval sem jih človeškimi vezmi, z vrvicami ljubezni. Bil sem jim kakor tisti, ki si vzdigujejo otroka klicu. Počasi sem mu dajal jesti. Kako bi te mogel dati drugemu Efraim? Kako izročiti drugemu Izrael? Kako bi te mogel dati kakor Atmo? Te izpostaviti, kakor se bojim. Moje srce se v meni obrača. Moje drobovje drgeta. Ne bom storil po svoji srditi jezi. Efraima ne bom pahnil pogubo. Kajti jaz sem Bog in ne človek. Sveti sem v tvoji sredi. in ne pridem v mesto. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom, tretje poglavje od 8. do 12. in od 14. do 19. vrstice. Meni, najmanjšemu izmed vseh svetih, je bila dana milost, da oznanjam poganom neizsledljivo Kristusovo bogatstvo, da vse razsvetlim glede skrivnostnega načrta, ki je bil od vekov skrito Bogu, stvarniku vsega. Tako naj bi se zdaj po cerkvi oznanila vladarstvom in oblastem v nebesih mnogovrstna Božja modrost in to po večnem načrtu, ki ga je Bog izpeljal Kristusu Jezusu našem Gospodu. V njem imamo srčnost in dostop v popolnem zaupanju po veri vanj. Zato upogibam svoja kolena pred očetom, po katerem se imenuje vsakršno občestvo v nebesih in na zemlji. Naj vam da po bogatstvo svojega veličastva, da se po njegovem duhu močno utrdite v notranjem človeku. Naj Kristus po veri prebiva v vaši srci, da bi tako ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni mogli vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 19. poglavje, od 31. do 34. vrstice, ker je bil dan pripravljanja in zato, da telesa čez soboto ne bi ostala na križu, kajti tisto soboto je bil velik praznik, so Judije prosili Pilata, naj bi jim strli noge in jih sneli. Prišli so torej vojaki in strli noge prvemu in drugemu, ki sta bila križana z Jezusom. Ko so prišli do Jezusa in videli, da je že mrtev, mu niso strli nog, ampak mu je eden izmed vojakov sulico prebodel stran in takoj sta pritekli kri in voda. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Gregor iz Nareka, pred kratkim razglašen za cerkvenega učitelja, ob tem odlomko takole moli. Ti nisi zasadil mečev in sulic vojakov v njihovo lastno drobovje. Ti, ki si obsodil kačo, da se po trebuhu plazi čisto po tleh, da bi razbolene kosti mojega telesa ohranil kot zaklad in jih naredil vredne nesmrtnega vstajenja. Ti, ki si v čistem bitju in nenehnem poveličanju s tvojo milino, usmiljenjem in ljubeznijo do ljudi, kronan, blagoslovljen in kraljuješ. Da, glede vsega, za vse, vsem si ti zmožen, osočutni. Tebi se spodobi slava v tem veku in v večnosti, ki prihaja na veliki dan prihoda in na veke. Amen. Misli Benedikta 16. Božje srce gori v ljubezni. Na današnji praznik presvetega Jezusovega srca nam cerkev daje v premislek to skrivnost, ki je skrivnost Božjega srca, ki sočustvuje in izlije vso svojo ljubezen na človeštvo. To je skrivnostna ljubezen, ki se v novozavezni besedilih pokaže kot nedoumljiva Božja ljubezen do človeka. Bog ne odneha s pričo človekove nehvaležnosti, niti s pričo zavrnitve izvoljenega ljudstva. Nasprotno, iz neskončnega usmiljenja pošlje svojega edinorojenega sina, da prevzame nase usodo zavržene ljubezni, da bi v izničenju moči zla in smrti vrnil dostojanstvo sinovstva človeškim otrokom, ki so zaradi greha postali sužni. Vse to se je zgodilo za visoko ceno. Edinorojeni Božji sin se je daroval na križu, ker je vzljubil svoje, ki so bili na tem svetu, jim je izkazal ljubezen do konca. Simbol te ljubezni, ki gre preko smrti, je njegova sulico prebodena stran. V tej zvezi apostol Janez kot očividec pravi, eden izmed vojakov mu je sulico prebodel stran in tako je pretekla kri in voda. Misli papeža Frančiška. Cerkev danes praznuje srce Jezusovo, praznik Božje ljubezni. Nismo mi tisti, ki smo ljubili Boga, ampak nas je On prvi ljubil. To resnico so preroki izražali simbolom mandljevega drevesa, ki spomladi prvo cveti. In takšen je Bog, vedno je prvi. Prvi nas čaka, prvi nas ljubi, prvi nam pomaga. A Božje ljubezni ni lahko razumeti. Apostol Pavel v današnjem drugem berilu govori o nedoumljivem Kristusovem bogatstvu, o skriti skrivnosti. Je ljubezen, ki je ni mogoče razumeti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.